Să citim cuvântul Domnului pentru învățătură. 1 Corinteni, capitolul 15, vom citi de la versetul 19 la versetul 28. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost pus și i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Amin. În seara aceasta vom continua studiul nostru la învierea morților, și anume, în această seară ne vom concentra la versetul 23. Versetul 23, în 1 Corinteni 15, dacă observați, face o mențiune foarte importantă. Sensul acestui cuvânt este ceva asemănător cu ordinea sau cu rânduiala sau cu disciplina, dacă vreți. Termenul care apare aici, la rând sau în ordine, este un termen folosit mai mult în armată. Nu transpare în traducerea lui Cornilescu, dar acesta este sensul. Când spune că fiecare va învia, spune Apostolul Pavel, la rândul cetei lui. Și apoi, sigur, aici vor fi câteva mențiuni specifice privitoare la aceste cete, dacă vreți, sau la această ordine a învierii. Apoi, la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos, în urmă va veni sfârșitul, și vom vorbi despre ce cuprinde partea asta când Apostolul Pavel spune în urmă va veni sfârșitul. Dar, pentru început, învierea Domnului Hristos marchează deschiderea drumului în lucrarea învierii, în minunea învierii. Apoi, pentru a fi răsplătiți, pentru a fi cu Domnul, pentru a fi judecați în vederea răsplătirii, nu în vederea pedepsei, vor învia cei credincioși pentru răsplătire, iar în final vor învia cei necredincioși pentru judecată, pentru pedeapsă. Aș vrea să observați două pasaje în contrast. Dacă deschideți Ioan, capitolul 5, vom observa două texte, una lângă alta, care însă se referă la două feluri de înviere. Ioan, capitolul 5, versetul 25 la 29. De la 25 la 27 vorbește despre un fel de înviere și de la 28 la 29 despre alt mod și alt fel de înviere. Adevărat, adevărat vă spun, spune Domnul Hristos aici, că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat-o și Fiului să aibă viața în sine însuși. Și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Aici este vorba, sigur, de învierea spirituală a celor morți în păcat, a celor care erau despărțiți de Dumnezeu prin viața păcătoasă în care trăiau. Ca apoi, din versetul 28-29, să se refere la alt fel de înviere. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul, dar nu mai zice că a și venit. înainte, la prima înviere, zicea și venit, pentru că deja învierea aceasta din moartea păcatului a început. Dar aici spune, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, toți, indiferent că unii vor vrea să asculte, alții nu vor vrea să asculte, toți vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Aici este vorba, sigur, de învierea din morminte, de învierea, în primul rând, a celor credincioși pentru răsplată și a celor necredincioși pentru pedeapsă, pentru judecată. Dar și asta se va diferenția și se va separa una de alta într-un mod foarte clar. Vom vedea, poate, la momentul potrivit. Prima înviere sau primul moment al învierii sau prima mențiune a învierii, dacă vreți să nu folosesc forma asta de plural unde spune că cetele, fiecare la rândul cetei lui, dar prima ceată, dacă vreți, sau prima parte de înviere în lucrarea aceasta este, sigur, învierea Domnului Iisus Hristos. El este, dacă vă uitați, de la versetul 20, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Ce înseamnă pârgă? Ce zice cuvântul ăsta? Ce înseamnă? Pârga, ce este? E un termen mai arhaic, mai vechi al lui Cornilescu, dar poate că unul dintre noastre știți. Prima dată, ceea ce se coace prima dată, ceea ce pârguiește de coacere. Deci, primul rod, la asta se referă. Pârga celor adormiți este primul rod, este Domnul Iisus Hristos. El este primul care înviază și care a înviat. Și ce se sugerează aici este textul din Levitic, capitolul 23, versetele 10 la 11, unde spune că în Israel era sărbătoarea aceasta a primelor roade, când din primele roade se făcea un snop. Și snopul acesta se aducea înaintea Domnului și preotul trebuia să ia snopul și să-l ducă înaintea Domnului și să-l legene înaintea Domnului. Și Domnul Iisus este snopul acesta, sigur. În El s-a împlinit sărbătoarea aceasta și în El s-a împlinit prin jertfa Lui această legănare și această aducere a jertfei înaintea Domnului pentru păcat, pentru salvarea noastră, pentru mântuirea noastră. Am fost socotiți neprihăniți prin învierea Lui, spune Romani, capitolul 4, versetul 24-25. Și prima zi după sabat, prima zi a săptămânii, ziua învierii, rodul a fost luat ca un snop, a fost dus înaintea Domnului și Domnul a primit primul rod al învierii în care s-a mărturisit și s-a pecetluit pentru totdeauna faptul că jertfa Domnului Iisus Hristos a fost primită, a fost acceptată și Domnul Iisus Hristos, ca primul rod al învierii și al mântuirii și al salvării pentru lumea întreagă, a adus această biruință asupra morții. Deci El este primul rod, este prima biruință, El este pârga aceasta a celor adormiți. Apoi, în al doilea rând, ceea ce urmează, spune Apostolul Pavel, la venirea Lui, cei ce sunt al Lui Hristos. Așa sunt o altă categorie, sau dacă vreți, o altă ceată. La rândul lor vin și ei. Este vorba de Biserica Domnului Iisus Hristos. Este vorba de cei credincioși care au adormit în Hristos, cei ce sunt al Lui Hristos. Și despre asta, sigur, vom mai găsi texte și în Tesaloniceni ne vom uita. Apoi însă, când la versetul 24 spune, în urmă va veni sfârșitul, aici dă câteva detalii, dacă sunteți atenți la text, spune, va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. ce are loc aici și ce se menționează aici este această împărăție de 1000 de ani, apoi, sigur că după această împărăție de 1000 de ani sau la sfârșitul domniei de 1000 de ani, după cum spune Apocalipsa 20:5, va fi iarăși o înviere menționată acolo și apoi va fi judecata viitoare sau va fi judecata finală și partea finală a lucrurilor. Primul rod, deci am spus, este Domnul Iisus Hristos, este pârga, este prima înviere. A doilea este ceata credincioșilor. Dacă vreți să deschideți la Tesaloniceni, să vedeți cât de clar vorbește Apostolul Pavel acolo. Înainte de asta însă aș vrea să mai menționăm o categorie, dacă vreți, sau aproape ca o, dacă vreți, ca un fel de ceată la înviere. Înainte de a deschide la Tesaloniceni, deschideți, vă rog, la Matei 27, versetele 50-53, la moartea Domnului Iisus Hristos, să vedeți ce s-a întâmplat. Matei 27, de la versetele 50-53 sau 51-53, mai bine zis. Dar am să citesc și 50 ca să înțelegem mai bine. Iisus a strigat iarăși cu glas tare atunci când a strigat înaintea Domnului și a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Iată, putem vorbi aici chiar de o altă ceată a celor înviați, dacă vreți, ne putem referi la asta. Nu toți au înviat. Unii din sfinți, unii din sfinții care erau îngropați în sfânta cetate sau erau în jurul Ierusalimului, au înviat și au ieșit din morminte și au intrat în cetate și s-au arătat multora. Mulți sfinți din vechime, spune versetul 52. Probabil între sfinții ăștia n-a fost David, pentru că despre David, în Fapte, în capitolul 2, versetul 29, când Petru citează psalmul privitor la înviere, ce zice? Mormântul lui este încă aici, este încă cu noi, este nu despre învierea lui vorbea David, ci despre învierea Domnului Iisus Hristos. Dar au fost mulți din sfinții din vechime care au înviat și s-au arătat multora din cetate. Ce s-a întâmplat cu ei, se naște întrebarea, unde au dispărut, ce s-a ales de ei? Scriptura nu vorbește foarte clar despre asta. Ei n-au înviat ca și Lazar, care după învierea care a avut loc în Betania, sigur că a mai venit o zi în care a adormit, în care a murit. Învierea lor a fost o înviere după ce Domnul Iisus Hristos și-a adus jertfa, și-a adus prețul răscumpărării și, sigur, sfinții aceștia din vechime care au înviat n-au mai murit niciodată. Ei s-au arătat, spune Scriptura, unora sau multora din cetate, au fost cu un trup vizibil, cum am spus despre trup, au putut să apară, au putut să dispară, să se arate multora și ce s-a întâmplat cu ei după aceea nu este foarte clar. Unii sunt de părere, conform Fapte, capitolul 1, versetele 9 și 11, că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, l-a ascuns sau l-a acoperit sau l-a învăluit un nor și, cum spune Zaharia 14:5, că va veni Domnul meu, cu toți sfinții împreună cu el, și în contextul acesta îngerii au zis cum s-a dus, așa va și veni, sau dacă va veni cu sfinții împreună cu el, unii sunt de părere că s-a și dus cu sfinții împreună cu el și că acești sfinți care au înviat atunci și s-au arătat în cetate, se prea poate să fi plecat și ei cu Domnul la înălțarea Domnului. Sigur, nu avem text despre asta, dar putem să ne gândim la posibile variante sau la posibile răspunsuri sau explicații în contextul textelor pe care le-am amintit. Zaharia 14:5, Marcu 13:26, că Domnul va veni pe nori cu mare putere și slavă. Evrei 12:1, că noi suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, și aici este vorba iarăși despre eroii credinței, lista mare a eroilor credinței din Evrei 11. Este foarte posibil ca ei să fi fost în acel nor cu care Domnul a plecat la înălțare. Dar Luca, atunci când scrie Faptele Apostolilor, nu spune lucrul acesta. Deci avem Domnul Iisus Hristos la primul pas al învierii sau primul moment al învierii, sfinții din vechime care au înviat în momentul morții Domnului Iisus, când perdeaua s-a rupt și când mormintele s-au deschis. Apoi avem cei ce sunt ai Lui, spune textul din Corinteni, și de aceea ne uităm la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, vă rog să deschideți, versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, au murit. Limbajul biblic este referitor la cei credincioși, că au adormit. Ca să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Deci acum vine ceata celor care au adormit în El. Iată, în adevăr, că vă spuneam ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci este aceasta a treia categorie, dacă vreți, cei ce au adormit în Hristos. Vor învia cei morți în Hristos. Asta este categoria următoare. Sau, cum spune Corinteni, cei ce sunt ai Lui, la venirea Lui. În greacă avem cuvântul parusia, sau venirea Lui. Când mirele vine să-și ia mireasa, când vine să ia pe cei care sunt al lui Hristos. 2 Corinteni 5:5 spune că cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Ne-a dat această arvună, ne-a dat această promisiune ca prin puterea Duhului Sfânt să avem parte de înviere și datorită Duhului Sfânt care ni l-a dat să facem parte din mireasă, să facem parte din ai Lui. Efeseni 1:13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii. Și pentru că am fost pecetluiți și pentru că avem această pecetluire și pentru că avem această sigilare, dacă vreți, știm că suntem ai Lui, și la învierea celor care sunt ai Lui, cei care sunt ai Lui, cei care sunt adormiți în El sau care au murit în Hristos pentru că au fost ai Lui, au trăit ca ai Lui și au slujit Domnului, aceia vor învia în această categorie, vor învia în această ceată. Avem un text despre pecetluire la care poate că reușim să ne uităm. 2 Timotei, capitolul 2:19. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta, și anume, pecetea are două fețe, ca o monedă, și o față și alta. Prima zice, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, și oricine rostește numele Domnului, pentru că este al lui, ce face? Să se depărteze de fără de lege. Oricine rostește numele Domnului, să se depărteze de fără de lege. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună? Domnul ne-a sigilat, Domnul ne-a pecetluit, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, dar și cei ce sunt ai Lui îl cunosc pe Domnul, și cei ce sunt ai Lui trăiesc o viață curată, și cei ce sunt ai Lui umblă călăuziți de Duhul și nu împlinesc faptele firii pământești, Galateni 5:16, umblați dar cârmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești, este un text la care ne uităm cu tinerii de câteva săptămâni bune. Și este vorba de această trăire prin credință și această trăire prin călăuzirea Duhului Sfânt, în care ceata celor care sunt ai Lui vor învia, vor învia, și aici este menționat chiar oarecum trei sunete care apar. Strigătul Domnului, glasul unui arhanghel, unii sunt de părere, ar putea să fie Gabriel, și trâmbița lui Dumnezeu. Cei care au adormit sau cei care dorm sunt ai Domnului, au dormit în Hristos. Ce se mai poate spune aici? Adesea noi auzim asta în predici sau în poezii sau în cântări chiar, că Domnul vine ca un hoț. Hoțul vine să ce? Să fure. Și hoțul vine de obicei să fure ce nu este al lui. Domnul vine ca un hoț în sensul neașteptat al apariției lui, neașteptat pentru lumea întreagă, dar nu pentru ai lui. Pentru ai lui el este așteptat, el este dorit, el este căutat, el este așteptat. Dar felul cum lumea gândește sau trăiește înțelege lucrurile acestea ca și o apariție din aceasta ciudată și neașteptată. Dar el vine ca un hoț, însă nu vine ca să fure. El vine să ia și vine să ia numai și numai ceea ce este al lui. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și în mod sigur îi va lua numai pe cei ce sunt ai lui. Avem câteva motive pentru venirea aceasta a Domnului. Ioan 14:3 spune că mirele vine după mireasă. Unde sunt eu, acolo veți fi și voi. Un alt motiv al venirii Domnului este Romani 11, și anume salvarea națiunii lui Israel. Rămășița de după necazul cel mare îl va primi pe Hristos, îl va primi pe Mesia. Al treilea motiv, 2 Tesaloniceni 2:8, va veni pentru nimicirea lui Anticrist și a diavolului însuși. Al patrulea motiv, Matei 25:31-32, va veni pentru judecata neamurilor sau a națiunilor întregului pământ. Și al cincilea motiv al venirii lui va fi Isaia 24:23, Zaharia 14:9, va veni pentru domnia de 1000 de ani. Câteva zile în urmă, sau știu eu, săptămâni, am înțeles că venise în zona aici cineva care făcea întâlniri prin case și care învăța că nici măcar nu este 1000 de ani sau că nu va fi o împărăție de 1000 de ani și că toate lucrurile acestea țin de dispensaționalism și de alte lucruri. Nu văd cum oamenii ăștia pot să scoată din Scriptură toate textele privitoare la domnia de 1000 de ani, la împărăția Domnului și la tot ceea ce Scriptura vorbește foarte clar și în Vechiul Testament și în Noul Testament despre asta. Sigur că ar trebui mult mai mult timp să zăbovim aici, să vorbim despre când, cum, în ce ordine, la ce interval de timp se vor petrece toate astea, dar rețineți, vă rog, noi avem un studiu foarte introductiv, un studiu de bază, de lucruri care le punem doar ca temelie pentru început, ca să zic așa. Cu altă ocazie sau într-un alt studiu, poate că ne vom aprofunda în problema răpirii sau în problema venirii Domnului. În seara asta doar menționăm aceste momente ale învierii sau cetele acestea ale învierii. Domnul Iisus Hristos, Sfinții din vechime, cei ce sunt ai Domnului, iar dacă veți citi în Apocalipsa, în Apocalipsa, în capitolul 20, veți vedea acolo că mai există această înviere menționată și cu privire la cei doi martori. În Apocalipsa 11:9 și versetele 11 și 12 spun că sunt acolo cei doi martori care vor sta 3 zile și jumătate, iar după aceea vor învia și vor fi răpiți, și ei vor fi răpiți în nor. Dacă vreți, putem chiar să citim. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici, și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrășmașilor i-au văzut. Deci este, dacă vreți, încă o ceată sau încă o categorie a învierii care include pe cei doi martori care vor învia în momentul acesta. Apoi, Apocalipsa 20, versetele 4-6, spune, și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și au văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Cei care au fost martirizați în timpul persecuției anticristului sau cei care au fost martirizați în timpul necazului cel mare au înviat. Este o altă categorie, dacă vreți să o considerăm așa, a învierii. Iar apoi, versetele 11 la 15 este, dacă vreți, putem considera partea asta, dacă vreți să facem diferențierea asta, deci martirii din necazul cel mare este categoria celor din prima înviere, nu ne referim la răpire și la mireasa lui Hristos, aceea este cu tot o altă categorie, ci aici putem să spunem categoria celor martirizați de anticrist și în necazul cel mare, iar la sfârșitul 1000 de ani avem a doua înviere, sau dacă vreți, învierea finală, Apocalipsa 20, 11 la 15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după fapta lui, după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Vom mai relua aceste puncte și le vom mai aprofunda decât în această seară am dorit sau am încercat să punctăm aceste cete ale învierii. Așa cum spune versetul 23, fiecare va învia la rândul cetei lui, după cum spune acolo textul de la care am pornit. Și atunci am văzut Hristos ca primul rod al învierii. Dacă vreți să mai facem o diferențiere, atunci o altă categorie vor fi sfinții din vechime care au înviat la moartea lui, apoi vin cei care sunt al lui Hristos și care vor învia la răpire, mireasa, între cei care au adormit în Hristos, apoi cei doi martori credincioși înviați înainte de începerea necazului cel mare și martirii din necazul cel mare și ultima fază a învierii sau la sfârșitul miei de ani, învierea finală, în care, dacă ne ducem înapoi la textul din unde spune apoi va veni sfârșitul, la textul din 1 Corinteni 15:24, este această ultimă fază, și anume încheierea domniei de 1000 de ani, în care El va supune orice domnie, stăpânire și putere. Ultimul dușman care va fi supus va fi moartea, versetul 26. Domnul Iisus va da împărăția, după ce Dumnezeu Tatăl va da împărăția de 1000 de ani Fiului, după 1000 de ani Fiul va lua împărăția și o va da Tatălui, așa cum spune textul foarte clar acolo și foarte frumos. Și versetul 28 încheie, chiar și Fiul îi se va supune. În timpul mileniului, Tatăl va așeza pe Fiul ca împărat, iar după mileniu, Fiul va supune împărăția și chiar El însuși se va supune Tatălui. Va fi această frumoasă unitate, armonie, relație, în care, cum spune versetul 28, Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, va fi totul în toți. Totul în toți. Și textul din Efeseni 1, versetele 9 și 10 spune că Dumnezeu ne-a descoperit taina voii sale după planul care l-a alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la împlinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul singur, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Urmează apoi, sigur, să mai vorbim cu altă ocazie și despre evenimentele sfârșitului și în această seară n-am făcut altceva decât să menționăm aceste faze ale învierii. Aceste categorii sau aceste cete, dacă vreți, folosind limbajul Apostolului Pavel. O să ziceți, poate, la ce sunt bune toate astea? Pavel știe bine de tot, autorul epistolei către evrei știe bine de tot la ce sunt bune toate astea. Când trebuie să le ai la temelie, când trebuie să le ai ca fundație, când trebuie să le ai ca învățătură de bază, când trebuie să știi bine ce se întâmplă cu viața, știi bine ce urmează după moarte, știi bine cum e planul lui Dumnezeu și cum se va desfășura lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, când privește moartea și când privește plecarea din trupul acesta, Apostolul Pavel folosește un limbaj foarte clar și de câteva ori repetă 2 Corinteni capitolul 5. Știm bine sau știm în adevăr că dacă se desface casa cortului nostru trupesc, știm ce avem, știm unde ne ducem, știm ce urmează, știm la ce ne-am pornit, știm ce ne așteaptă. Toate astea le știm, toate astea trebuie să le știm și toate astea fac parte pur și simplu din aceste adevăruri de-abia începătoare. Și frumusețea este că Dumnezeu, în final, va face întreg universul sau va face, după înnoirea și după schimbarea tuturor lucrurilor, să fie așa o bucurie, așa o unitate, așa o armonie, așa un echilibru și o atmosferă în care Dumnezeu să fie totul în toți. Abia atunci se împlinește textul care zice Dumnezeu va fi totul în toți. Deocamdată ce învățăm în pilda aceasta de relație între fiu și tată este că în perioada celor 1000 de ani tatăl va da împărăția fiului, iar după 1000 de ani fiul va supune împărăția tatălui. Și mai mult decât aceasta, El însuși se va supune Tatălui și Dumnezeu va fi totul în toți. Ce accent practic vreau să spun și l-am menționat deja, dar poate nu suficient, este la categoria sau la ceata celor care sunt ai Domnului, celor care poartă pecetea aceasta. Temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta. Două fețe, ca și moneda, care are o pecetă. Vă uitați la o monedă, orice monedă are două fețe. Pe o parte, Domnul cunoaște pe cei ce sunt al Lui. Pe cealaltă parte, privit de sus în jos, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. De oriunde sunt, de acolo, când trâmbița lui Dumnezeu, când glasul lui Dumnezeu, când strigătul acela de arhanghel îi va scoate de acolo de unde sunt, pentru că Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dar și cei ce sunt ai Lui îl cunosc pe Domnul și când rostesc numele Domnului și când spun că sunt ai Domnului și când trăiesc o viață pentru Domnul, ce fac? Se depărtează de fără de lege. Nu numai că se depărtează de fără de lege, dar umblă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Umblă sub conducerea Duhului Sfânt. Umblă sub conducerea Scripturii și a Duhului lui Dumnezeu, când foarte clar, cum am spus, Galateni 5:16 spune: umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini faptele firii pământești. Putem să venim cu 100 de liste, ce-i voie, ce nu-i voie, ce se poate face, ce nu se poate face, ce-i permis, ce nu-i permis. Toate astea nu ajută la nimic altceva decât la gâdilarea firii. Nu lua, nu gusta, nu atinge. N-ai rezolvat nimic. Reziști o zi, reziști o săptămână, după aceea te faci praf într-o secundă. Nu se poate așa. Cu puterea firii, cu puterea eului, cu puterea omului firesc, nu poți. Poți numai sub călăuzirea și sub conducerea Duhului Sfânt. De aceea Pavel este foarte, foarte categoric când în tot textul de la Galateni 5 are o singură poruncă. O singură poruncă. El nu vine să zică, n-aveți voie să faceți aia și aia și aia și să dea o listă. Acolo unde spune faptele firii pământești. Și nu vine să spună, trebuie, sunteți obligați să aveți roada Duhului. Asta, 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 asta. Nu. El are o singură poruncă în tot textul, în tot capitolul. Spune, umblați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și nu veți împlini faptele firii pământești. Este relația cauză-efect. Dacă umblați călăuziți de Duhul, nu veți împlini faptele firii pământești. Asta e un text pe care l-am bătătorit cu tinerii marțea seara de câteva săptămâni și am avut momente frumoase de părtășie și de învățătură. Dar în ceata celor care sunt ai Lui, în ceata celor care sunt mireasa Domnului, care sunt cei iubiți ai Domnului, cei care, dacă mor, ei mor în Hristos, ei adorm în Hristos, aceia, dacă trăiesc sub călăuzirea Duhului Sfânt și sub conducerea Duhului Sfânt, la glasul Domnului, la glasul trâmbiței, la răpire, vor face parte din ceata aceea din viață. Avem primul rod, Domnul Iisus Hristos, avem morții din vechime care au înviat la moartea Domnului Iisus, avem cei ce sunt ai Domnului, avem martorii din Apocalipsa care au înviat după 3 zile și s-au suit în nor, avem martirii sau cei care au murit în timpul necazului cel mare din cauza că nu s-au închinat fiarei și n-au primit semnul și avem învierea finală în care toți vin la judecată și are loc până și moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul cu foc, în moartea a doua și dacă Domnul ne ajută, vom mai vorbi despre asta în lecțiile următoare. Haideți să încheiem cu rugăciunea ca Domnul, în ceata în care noi suntem, în ceata în care noi suntem așezați și în care noi umblăm, să fim sub călăuzirea Duhului Sfânt. Să-L așteptăm pe Domnul cu o inimă curată, cu o inimă sinceră, cu o inimă plină de puterea Duhului Sfânt.